Un visbiežāk šie iespējamie iemesli ir tieši neuzmanīga smēķēšana, apkuras ierīču neuzmanīga eksploatācija, arī uz ieslēgtas vai iedegtas plīts atstāts ēdiens, kas pēc tam ir piededzis un izcēlies ugunsgrēks. Tā kā tie ir dažādi ar neuzmanību saistīti iemesli. Aicinām iedzīvotājus pievērst uzmanību gan savai, gan līdzcilvēku drošībai un parūpēties par to, lai jūsu mājokļos būtu uzstādīti dūmu detektori.